Selamat siang pemirsa YouTube Kominfo Kabupaten Klaten. Kita hari ini mempunyai program baru dengan konsep ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber yang inspiratif. Beliau adalah Dedengkot Foto yang sudah lama menggeluti bidang foto di Kabupaten Klaten dan juga salah satu perintis komunitas klub Klaten Fotografi. Beliau adalah Pak Furkan Adi. Nggih, leres. Nama panjangnya?
Furkan Adi Raditex.
Raditex itu memang nama panjang?
Iya.
Artinya apa Pak itu Raditex?
Nggak tahu tuh ya.
Tapi pernah tanya Pak, Raditex itu?
Karena Bapak itu dulu bekerja di pabrik tekstil ya, di Caper. Dulu pernah ada pabrik tekstil di sana. Mungkin dari nama itulah diambil.
Tak kira itu Raditex itu kayak nama untuk menjual jenengan sebagai fotografer.
Enggak.
Ternyata itu memang
memang nama saya.
Di akte kelahiran juga Raditex, Pak.
Tak jebuke KTP.
Tapi gitu nama.
Iya, di KTP.
Raditex.
Iya, Furkan Adi Raditex Budi. Hmm. Itu nama saya. Bukan nama keren, nama beken ya. Memang namanya itu.
Maksudnya memang kalian biasanya fotografer kuwi kayak Pak Zul kuwi kan Lokeswara.
Ya itu namanya Lokeswara.
Lokeswara?
Iya. Zulkarnain Lokeswara.
Beneran ya?
Oh iya. Mana? Lokeswara, iya. Namanya memang itu.
Hmm.
Jadi nah, ya memang itu nama saya.
Biasa dipanggil Pak Ipung, jadi kalau memang ketemu di jalan atau biasanya kalau ada acara-acara kabupaten kayak reok, kayak saparan, sebar apem gitu, pasti ketemu dengan beliau, langsung aja dipanggil Pak Ipung, gitu. Yeah. Ajari foto. Nah.
Siap.
Ngoten ya. Pak Ipung udah menggeluti foto sejak kapan, Pak?
Saya itu motret itu sejak SMA kelas 1. Jadi tahun saya itu lulus SMA 87. Berarti 84 ya.
84
saya motret. Waktu itu motretnya itu ada lomba foto di sekolahan. Di sekolahan. Nah, kebetulan bapak saya itu punya Tustel. Nah, punya kamera. Kamera. Nah, saya pinjem, saya coba motret di situ, pakai itu. Itu awalnya seperti itu, 84. Terus kebetulan masih SMA ya tidak seintens sekarang ya. Jadi ya cuman sambil lalu aja. Ya kalau ada acara apa disuruh motret. Akhirnya di SMA itu saya juara piro ya? Juara 2 atau juara 3 itu di SMA itu waktu itu. Terus kalau setelah itu kalau di sekolah ada acara kayak pentas seni gitu, nah, di dapuk tadi
dokumentasi
tukang foto.
Nah, tukang foto. Gambare ra ono dhewe.
Gambare ra ono dhewe. Iya, akhirnya itu enggak pernah punya gambar. Betul. Nah, setelah itu dulu kan motret masih pakai celuloid ya. Film biasa, film manual itu karena harganya juga mas, kalau SMA waktu kuliah juga harganya cukup mahal waktu itu ya, motretnya nggak seperti sekarang bahwa satu roll itu ya bisa dipakai untuk 4-5 kali hunting. Satu roll kan isi 36.
36.
3 sampai 5 kali hunting. Seperti itu.
Jadi Pak Ipung ini mengalami zaman di mana masih pakai roll film sama sudah dimasuk era digital.
Ya. Tapi saya sempat berhenti.
Berhenti?
Ya. Jadi 84 saya mulai. Tahun 13 tahun 2000 saya berhenti. Karena apa? Karena perpindahan dari manual ke digital kan. Dan kemudian pada saat itu saya fokus pada pekerjaan. Alat fotonya saya jual, saya gunakan untuk modal saat itu, modal kerja. Habis itu saya 13 tahun mandek, berhenti.
13 tahun, Pak?
Ya, 13 tahun berhenti. Ya, fokus ke pekerjaan, fokus ke anak, fokus ke anak, berhenti.
Ada.
Habis itu 2013 saya baru mulai lagi.
Ketika udah zaman digital.
Betul. 2013 saya mulai lagi. Ya, sebetulnya izin istri juga pengaruh. Oleh motret pora, oleh motret di mungkin 2013 kali ya.
Izinnya bisa dicontoh loh, izinnya gimana?
Soalnya gini,
aku mau nganteng.
Iya, kalau saya motret itu kan kadang-kadang kalau sudah motret, saya bisa 2-3 hari nggak pulang.
Waduh.
Nah, apalagi
kalau aku tuh izin sih.
Kalau motret misalnya ke Papua kemarin tuh, saya kan hampir 10 hari ke sana. 10 hari ke Sulawesi itu ya seminggu lah, seminggu. Jadi kalau keluar-keluar gitu, ya itu, nggak pulang. Nah, sampai hari ini pun nggak pernah tanya kalau saya sudah packing apa, packing kamera itu masuk ke tas itu, paling nanyanya
berapa hari?
Mulai orang.
Takutnya langsung
ngomongin mulai orang. Kalau nggak apa ya, udah nggak pulang paling. Dua hari
paling ya. Sekarang udah dibatasi dua hari paling
gitu. Nggak dibatasi juga.
Oh, okay.
Ya kalau misalnya saya ke luar Jawa gitu, paling ya dia tahu paling ya seminggu lah paling orang.
Paling lama, Pak? Paling apa? Lama kalau jangka waktu jenengan niku hunting
10 hari sampai mungkin 14 hari lah ya di Papua hari. Itu ya
Papua itu
ya.
Cari apa, Pak, di Papua, Pak? Cari model frame-nya kayak apa? Apakah binatang langka atau
binatang langka
apa?
Ya belum pernah aja karena saya belum pernah saja ke Papua dan saya belum pernah motret di sana. Kebetulan ada tawaran yang ngajak ke sana, ya udah saya berangkat.
Biasanya sendiri atau ada tim rombongan?
Kalau ke Papua sendiri saya. Sendiri. Ya, kebetulan ada teman di sana, teman motret juga. Terus ngajak ke Papua, ya wes lah. Berangkat ke Papua saya.
Berarti jenengan niku ke Papuanya sendiri, tapi di sana ada teman.
Ada teman, ya.
Untuk ke mobilitas.
Ya. Untuk mobilitas. Ya. Ya. Soalnya kalau nggak ada teman juga nggak mungkin sih saya.
Pernah nggak temennya Pak Ipung itu bilang kok gimana yang mentong? Ngapa yang tekan kini gurme motret? Pernah kayak gitu nggak, Pak?
Enggak. Nah, ya kebetulan temennya teman potret juga.
Oh, teman
motret. Ya, teman motret juga, jadi dia tahu.
Ah, kalau di sini, Pak, kalau kita kan kalau bicara sama karyane Pak Ipung, bahwa itu satu frame itu bisa sangat padat sekali kan gitu. Ya, bisa sangat padat dan ya, dramatik juga, terus kemudian ada pesan yang tertentu. Ada enggak tipsnya, Pak? Untuk bisa ambil foto yang kayak gitu. Nanti kita tayangkan juga ada beberapa contoh ya, Pak, di video bahwa ini adalah karya dari Pak Ipung. Itu gimana prosesnya, Pak? Sebenarnya ada punya bayangan dulu atau memang ya aku asal baik.
Oh, jadi foto yang saya bikin tuh ada macam-macam ya, ada banyak. Ada yang memang dikonsep. Jadi memang kita bikin supaya apa foto itu punya maksud. Ada yang spontanitas tidak dibikin. Gitu. Kalau kita bikin ya kita coba cari lokasi yang memang betul-betul bagus, yang bisa untuk apa? Bisa untuk menjelaskan apa? Foto itu mau digunakan untuk apa. Kemudian ada yang spontanitas, banyak yang spontanitas. Yang saya bikin banyak yang seperti itu, jadi kayak upacara adat, kayak budaya, kayak yang dibikin itu kayak wong batik, wong anu itu kadang-kadang dibikin. Jadi bukan dibikin
kita dalam artian kita direct. Maksudnya
ya kita direct. Kita direct sesuai apa yang kita inginkan, karena kalau tidak kita direct itu kadang-kadang neng kono kuwi elek gitu loh.
Nggih.
Di tempat itu jelek. Kalau dia kita geser sedikit atau kita dia kita pindahkan posisinya, obyeknya akan jadi lebih bagus, akan lebih jadi menarik gitu loh. Nah, itu. Itu bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau untuk momen-momen khusus, kadang-kadang kita nggak bisa direct, ya kita ambil, kita bisa tahu dulu alurnya, alur sebuah acara itu nanti seperti apa. Nah, kalau kita sudah tahu alurnya, berarti kita bisa survei tempatnya. Oh, tempatnya di sini. Oh, tempatnya. Oh, di sini itu nanti saya mau ambil di sini, ini. Seperti itu. Kemudian kalau caranya ngambil juga harus, kita harus tahu juga metode untuk pembikinan anu ya apa sebuah kerangka cerita. Jadi ada entire-nya. Entire itu kalau misalnya di Yoko Wiyung atau di mana di acara Borobudur misalnya, kita ambil juga secara garis besar, oh Borobudur itu seperti apa. Jadi waktu kita masuk, kita harus ambil itu. Paling enggak kita punya bahan. Nanti dipakai atau enggak dipakai, kita harus ambil. Nah, kadang-kadang orang motel akan terfokus pada satu kegiatan tok, lainnya enggak diambil. Dan nanti kalau dia mau butuh, misalnya ada orang datang, Pak saya mau butuh acara apa foto untuk acara Yokowiu. Ah mau sebarane apa mtok duwene?
Leres
gitu.
Iya toh? Leres.
Sebarane apa mtok duwene? Acara di masjidnya enggak di enggak dia enggak punya.
Prosesi adatnya yang ada yang sakral juga enggak
diambil. Atau misalnya penduduk yang bikin apem juga dia enggak punya. Nah, berarti kurang lengkap. Kui kalau bisa lengkap.
Itu biasanya satu hari sebelumnya, Pak.
Iya, bisa satu hari sebelumnya atau sebelum kalau pengambil gambarnya itu kan bisa satu hari atau dua hari sebelumnya. Untuk yang tidak hari itu, tidak hari H, itu kita bisa ambil. Jadi kayak nggawe apem neng. Kalau mau saparan kan penduduk di sana kan ya, kayak wong ewoh toh Mas.
Nggih.
Kaya wong ewoh toh ning omah gawe apem. Lah itu diambil lah.
Bahkan satu bulan sebelum itu wis ono pasar malam.
Lah, itu bisa diambil juga.
Memang puncaknya itu memang puncak acaranya memang
saparan apem. Jadi ada metode advat namanya.
Advat, Pak.
Advat. Entire detail, pengambilan detail. Jadi detail-detail apeme, detail-detail acaranya itu kita ambil. Kemudian F-nya itu framing. Nah, framing itu bisa cara pengambilannya dengan framing dan sebagainya. Itu framing. Terus ada action. Action itu biasanya ya kayaknya berapem. Hanya berapemnya itu kita ambil. Kemudian T, timing. Timing itu momen-momen puncak. Jadi momen-momen yang tidak mungkin di
abaikan.
Bukan di
diulang.
Diulang. Itu kan ada, pasti ada.
Okay,
jadi misalnya kayak Pak Ganjar Pak Bu Sri Mulyani nyebar apem dilalah meh kejrungup. Apalah gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang mesti jeli juga. Nah, kalau 5 unsur ini, advat ini sudah bisa dicakup, nanti kalau kita bikin satu bentuk cerita itu akan komplit. Ada satu lagi sebetulnya tambahan kalau dibutuhkan itu kayak potret. Jadi potret kayak di sana ada penyebar apem, ada sesepuh dan sebagainya, kita bikin potret dia.
profil gitu
ya. Ya jadi, kayak bisa foto profil lah.
Dan itu yang di highlight ini.
Iya. Di highlight.
Maksudnya dalam kalau misalkan pengambilan foto framingnya itu yang yang paling besar ataupun yang paling dominan.
Betul. Nah selain itu kan nanti kalau itu kan kalau itu sudah masuk semua itu nanti ada unsur-unsur foto-foto single yang bisa ditampilkan di situ. Tapi kita yang jelas sudah punya isi bahwa kita harus ambil itu semua.
Jadi tidak cuma di puncak acara.
Puncak acara, ya.
Tapi memang kita harus istilahnya memang riset ya berarti.
Iya, harus tahu.
Riset, apakah itu
harus tahu
acaranya dan lain-lain.
Jadi kayak anu. Mulai ini kirapis kok ngendi toh? Harus tahu gitu loh. Gitu. Habis itu nanti lewatnya di mana aja toh? Nah, kita harus tahu lokasinya. Oh, saya nanti bagusnya ambil gambarnya di sini. Jadi kita tahu, jadi nggak asal jebret. Jadi kalau asal jebret kan ya wis asae nanti. Kalau oh iki nggo nang kono tak framing iki. Oh nang kono nggo nang kono iki ana genangan air. Aku iso refleksi.
Refleksi. Teknik refleksi.
Nah, oh nang kono nang masjid ikonik. Oh berarti kae nggo tak gaweke dadekke background gue neng rombongan ini pak ini. Jadi nanti foto kita akan bisa ngomong apa? Oh iki gambar iki arah-arahan neng Jatinom pas aparan. Jadi orang mung iki apa tuh? Tidak takon itu loh.
Tiba-tiba neng foto lebar ini. Bener juga, bener. Bahkan kita sebagai mungkin keseharian ya, pekerjaan kita keseharian tidak terlepas juga dari foto.
Yeah.
Kita bahkan juga masih perlu belajar untuk hal seperti itu juga gitu. Kalau kemarin kan sempat ketemu dengan Pak Ipung itu di Reog ya Pak?
Yeah,
di acara Reog gitu. Apa yang terlintas dari Pak Ipung sendiri ketika ada acara Reog gitu? Yang di dari rumah itu udah ngebayangin, aku pengen itu foto singkong ini gitu loh Pak.
Ya. Yeah. Banyak sih kemarin yang saya bayangkan dari rumah. Jadi selain apa, saya pengen dapat dokumentasi, satu dokumentasi Kabupaten Klaten ya. Satu dokumentasi Kabupaten Klaten. Itu pun saya yakin kalau foto itu nanti, buh, sok ben zaman putuku zaman anakku wong nonton foto, oh Klaten iki kok ngene to. Seperti jenengan semuanya kalau kalau lihat foto kuno Klaten stasiun. Duh, stasiun iki kok ngene to.
Nah.
Saya itu pun juga seperti itu. Saya berusaha untuk apapun kondisinya yang ada di sana, ya saya coba untuk jebret. Apalagi itu di Klaten itu. Saya coba jebret. Jadi kalau bayangan saya sih ada panggung, terus ada pertunjukan di tengah itu, terus ada penontonnya banyak. Itu. Tapi ternyata nggak berhasil juga.
Susah karena memang sedikit informasi teman-teman bahwa kemarin tuh yang di Riok itu karena memang 2 tahun, gak, Pak?
Yeah,
2 tahun kita terkena pandemi dan nggak ada pengumpulan massa, ya. Ketika itu diadakan karnaval, akhirnya penonton antusias sekali. Dan itu memenuhi jalan, teman-teman.
Memenuhi jalan. Dan apalagi sekarang ditambah, itu, banyaknya medsos ya. Semua orang pengen mengabadikan. Sebetulnya bagus juga sih.
Itu menjadi saingan jenengan buatan, Pak?
Ya, enggak sih. Loh, saingan lah. Saya itu enggak saingan ya.
Jangan-jangan kita dihitung saingan.
Saya enggak saingan. Saya enggak ada saingan. Jadi, itu bagus. Bagus. Cuman, ya itu tadi, etika untuk pengambilan gambar itu semakin berkurang saat ini.
Bener.
Jadi itu.
Bener.
Sehingga kadang-kadang kayak saya itu juga kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan mendapatkan gambar yang bagus. Karena apa? dia itu sudah berprinsip nek neng ngarepan kuwi mesti entuk gambar apik. Nah gitu loh. Jadi aku kene wis ngadeg dijoni neng ngarepan padahal kene lagi ngindik gitu. Dia tiba-tiba maju ke depan bawa handphone. Neng ngarepku persis loh. Dia nggak memperhatikan temennya atau lingkungan sekitarnya. Padahal saya itu kadang-kadang kalau mau ke depan mau ambil gambar itu saya mesti tengok kiri kanan. Karena sih jipok pora. Kalau nggak ada baru saya agak maju. Kalau anu nunggu saya nunggu, sing ditunggu kok orang ngerti. Sudah mas, sudah belum? Ya, saya mesti itu. Sudah belum? Kalau sudah saya mau ke sana sebentar. Oh iya pak sudah. Oh, saya baru jalan. Karena saya merasa bahwa nyari gambar itu kalau di kerumunan seperti itu memang susahnya bukan main. Jadi bayangke to, ngerti-ngerti ya neng tas abang kene motret mlebu framing tas abang. Capek matahari. Lah itu.
Jadi Pak, monggo. Nggih, disambi kali disambi.
Jadi etika pengambilan gambar itu yang mestinya juga dimulai ditekankan juga pada pada semua orang yang melakukan liputan di situ. Itu untuk sesama aja.
Nggih, sama.
Belum lagi nanti etika pengambilan gambar saat ada perayaan-perayaan keagamaan terutama. Lah itu sangat sensitif banget. Sudah sejak dulu sebetulnya itu kejadian itu terjadi.
Contohnya Pak?
Ya misalnya ada yang berdoa di bawah, dia naik di tangga di atas itu.
Oh,
itu kan nggak boleh sebenarnya.
Nggak boleh. Nah,
ya bukannya nggak boleh, tapi nggak etis ya. Gitu loh. Lah itu nggak etis. Itu ya konangannya ya mung goro-goro ning sing motret to, sing motret terus diupload. Jadi viral juga kan itu. Itu nggak boleh. Seperti itu. Kemudian motret di depannya. Itu juga nggak etis. Waktu kita ada ritual doa, dia motret depannya. Seperti itu kan. Yang harus diperhatikan itu boleh. Nah itu untuk yang sekarang kayak apa media-media kayak yang itu sing go story dan sebagainya itu kadang-kadang sudah diabaikan sama sekarang.
Pemburu story pak.
Pemburu. Bukannya saya nggak suka tapi caranya yang harus si anu. Edukasi ya
di edukasi memang kita kesulitannya di situ juga kalau misalkan acara kabupaten baru bupati sambutan terus kemudian ada bapak-bapak yang tambah bersalah itu pakai HP di depannya beneran wah aku pakai itu gambar apa hilang gitu
iya itu kayak mau ngantenan barang kan gitu juga ya. Wong mantenan ya. Kene lagi motret. Ngerti-ngerti maju wae motret nganggo handphone. Waduh. Makanya kan di mantenan sekarang ditulisi tidak boleh mengambil foto menggunakan handphone. Ya maksudnya itu sebenarnya.
Nanti juga karena itu kan momen ya, Pak.
Iya, momen.
Kasihan juga kalau misalkan ada ada satu keluarga frame-nya HP sih.
HP. Nah, ya, momen. Momennya mungkin di balen itu. Apalagi pas Balang Sirih itu loh. Nah itu wah. Yo nek tukang foto mantan mesti langsung nyanyi mesti.
Itu. Nah, ini jadi penasaran, Pak. Pak Ipung kan mengalami dua zaman yang berbeda nggih, Pak.
Nggih.
Antara film sama digital. Untuk perkembangannya sendiri bagaimana, Pak? Di industri fotografi sendiri, Pak?
Kalau sekarang, ya jelas perkembangannya kan pesat banget ini loh. Tapi kalau foto terutama foto ya, foto itu kan mulai dari sebetulnya motret itu ada beberapa tahap yang harus dijalani setiap fotografer. Mulai dari dulu sampai sekarang itu sama tahapannya. Mulai dari pengambilan gambar, itu kan mesti ada pengaturan diafragma, pengaturan kecepatan.
Segitiga eksposur.
Nah, segitiga eksposur. Ada ISO. Dulu juga seperti itu. Tapi itu belum jadi. Belum jadi. Kalau zaman dulu ada cuci cetak. Proses laboratorium ada cuci cetak. Lah itu pengaruh juga. Karena apa? Kalau cucinya nggak benar, cetaknya nggak benar, gambarnya juga nggak akan jadi. Kamu motret, wah, momennya bagus loh. Begitu gulung film, misalnya pakai film ya, ternyata filmnya ranyantol. Ranyantol. Jadi filmnya nggak muter. Selain untuk gambar, ya, Nang. Gitu. Atau filmnya kebakar. Juga nggak jangan.
Didekan nih.
Makanya ada beberapa tahapan. Di digital pun seperti itu. Di digital pun ada prosesnya. Mulai dari pengambilan gambar, tetap segitiga exposure dipakai. ASA, ISO, kemudian apa diafragma sama kecepatan. Itu dipakai. Terus, karena dia tidak pakai film, pakainya memori. Nek motret memori ini rusak ya wis padha wae.
Nggih. Kalau enggak itu penyimpanan. Nah, ini tantangan kita tersendiri di era digital, Pak, penyimpanan. Apa? Karena kita kalau misalkan acara banyak ya, terus kemudian penyimpanan kita error misalkan. Wah, gue udah didedekan, Pak. Error, ya. File hilang ngono.
Ya itu. Didekan, ya itu. Kemudian ada itu processing kan, processing di lab. Di lab kalau zaman dulu di kamar gelap. Nah, sekarang tugas kamar gelap itu diganti dengan Photoshop sama Lightroom. Itu tugas kamar gelap. Dulu kita harus belajar kamar gelap. Sekarang nggak perlu, kita harus belajar Photoshop maupun Lightroom. Setelah itu pencetakan. Nah, pencetakan ini yang sudah mulai dilupakan gitu ya. Foto itu sebetulnya nggak boleh lepas dari pencetakan. Pencetakan. Zaman dulu itu kalau foto itu dicetak. Karena cetak itu merupakan satu proses tersendiri. Sekarang gini. Detail foto itu akan lebih kelihatan kalau dicetak. Selain kalau dibandingkan dengan di monitor. Foto di monitor itu bagus. Begitu dicetak, belum tentu bagus.
Kadang meleset warnanya, kadang meleset apanya. Ya.
Karena
pencahayaannya juga.
Ya, karena beberapa warna nggak bisa masuk di monitor. Dia akan masuk di cetak. Nah, itu. Lah, proses-proses itu sama sebetulnya yang dilakukan. Sekarang, karena kecanggihan kamera, kreativitasnya semakin tinggi.
Tapi efeknya kan kreativitasnya semakin tinggi.
Iya.
Kalau dulu harus tunggu cetak hasilnya seperti apa, sekarang tinggal preview. Oh,
udah tahu.
Iya. Ya kan pertama memang kudu ngerti sih.
Iya.
Jadi rasa di preview kuwi hasilnya ngopo bar kuwi didelok langsung koyo ngene kan.
Satu roll itu kan
36
lembar.
Saya kan dulu juga belajar
fotografi awal tuh. Foto 36 setiap foto yang kita jepret dicatetin. Oh, foto pertama foto ini dengan diafragma berapa speed berapa itu gitu ya, Pak. Foto kedua seperti itu. Jadi kita emang kalau foto itu emang harus benar-benar hati-hati karena kita hanya keterbatasan satu roll 36. Kalau sekarang kan jepret. Nanti
tinggal
pilih yang bagus, yang lain
dihapus. Sekarang masalahnya memori,
ya? sekarang memori. Jadi, motret itu sebetulnya udah nggak terbatas lagi, tergantung berapa banyak memori yang kita bawa. Kita 64 aja hampir seribunan, 1000 gambar. Gitu.
Dan itu ukurannya udah ramai.
Padahal saya dulu kalau pergi Banting itu, kalau jauh sih misalnya bawanya pasti 10 roll. 10 pak, 1 pak itu 10 roll. 10 roll itu pun diirit-irit. Jadi jenengan bayangkan ya, misalnya kita berempat misalnya hunting bareng. Masing-masing bawa roll film tuh. Hunting. Karena momennya bagus, saya cuma bawa 2 roll misalnya. 2 roll itu habis. Habis itu kan saya enggak bisa motret. Misalnya aku nyilih rollmu.
Engko tak ganding.
Kowe mesti mikir juga.
Nggih. Oh, nggih, bener juga. Wah, iki sainganku.
Nyilih nek kowe nyilih balekke roll toke gampang gitu. Nggih. Lah nek momene apa arep baleni ya?
Nggih. Terus berarti. Terus. Jadi memang tantangannya gak bening kok
teman-teman itu. Ya, tantangannya gitu.
Wah, ya mending nggih.
Mending turah role daripada tekan gone kurang role.
Nggih. Atau itu malah menjadi ladang bisnisnya orang-orang dulu, Pak.
Gimana?
Hunting enggak bawa kamera tapi bawa roll. Nanti ayo butuh roll, ayo butuh roll.
Iya, ya gitu itu. Jadi ada roll film itu jadi nilainya akan jadi lebih mahal, akan jadi mahal sekali. Penek kondisinya seperti itu. Ada yang event opo dan hal itu nggak bisa diulang. Motret rollin tak. Ya wes, konco nih. Rolmu turah orang kita sini. Jawabannya ya,
mana biro?
Nyileh rol ki iso, gampang. Balik kene gampang. Neng kue baleni, iki pok kon baleni. Ragate biro lagi baleni. Nah itu yang sekarang itu lebih enaknya di situ. Asal motret ora lali nggo baterai, asal motret ora lali nggo memori. Nah itu.
Motret bawa memori, aku nyileh memorimu. Saya iki ngoten berarti.
Kalau sekarang memori ya gampang sih. Misalnya memori isinya kan banyak, misalnya silehke ora masalah.
Nggih.
Iya. Tapi kalau zaman dulu itu ya itu kesulitannya di situ. Motret.
Gini Pak, jadi menurut Pak Ibung kan kita mempunyai sebuah peristiwa yang sebenarnya menarik juga nih Pak, di Kabupaten Gading. Kalau tadi kan di Wonosobo, kemudian dia ada di kota-kota lain juga, kayak Jember Fashion Week atau
gimana.
Sekarang juga ada fenomena kita yang Fashion Week. Nah sebenarnya untuk tugas-tugas dari orang foto tuh, khususnya foto HI itu di bagian mana ya Pak? Di event-event tertentu gitu Pak.
Di event-event itu tugasnya seperti apa gitu? Kalau HI itu sebetulnya kan dokumentatif. Jadi foto dokumentasi sebetulnya. Foto dokumentasi. Ya dokumentasilah itu kegiatan-kegiatan itu.
Apakah ada tanggung jawab juga kita harus membuat ini semenarik mungkin di frame biar ini menjadi viral?
Bisa, sekarang. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Kalau tugas viral gitu sebetulnya sudah banyak sekarang ya. Tugas viral gitu sudah banyak. Kalau saya sih cuma sebatas dokumentasi untuk saya. Dan dokumentasi untuk yang akan datang seperti apa. Paling tidak, ada dokumentasinya, sehingga orang bisa melihat bahwa kemarin itu di sini itu pernah terjadi seperti ini. Pernah ada kegiatan seperti ini. Nah itu.
Kayak COVID kemarin.
Ya, COVID. Itu punya dokumentasi COVID itu juga besok mesti
akan dicari.
Dicari, ya.
Mungkin pasti. Mungkin enggak 3 atau 4 tahun yang akan datang, tapi 50 yang akan datang, 100
mesti,
tahun yang
mesti
akan datang.
Dicari. Mesti dicari. Banyak dicari.
Kembali lagi Pak, terkait ke perkembangan teknologi tadi. Bapak dari kamera analog, kamera digital. Terus sekarang kan perkembangannya lebih ke cewek, Pak. Perkembangannya kan lebih ke video ya.
Yeah.
Jadi banyak vlogger, okay. Jadi terus perekaman sama video yang yeah. kreatif. Jadi satu orang itu kalau saya lihat tuh bisa bawa satu orang bisa
berapa gadget itu?
Iya, berapa gadget untuk video. Kalau misalnya naik gunung atau acara apa, jadi satu orang tuh bisa bawa 2-3 video untuk merekam gitu. Nah, ini Bapak nggak ini mencoba untuk baru nih ngerekam gitu?
Video?
Iya, video.
Baru mulai?
Baru mulai. Hmm.
Oh, vlogger ternyata.
Bukan vlogger. Bukan vlogger. Baru mulai, cuman belum menemukan anunya, apa? Apa nih ya? Feel. Ya, feel-nya belum nemu. Belum nemu. Jadi beberapa kali saya coba bikin video. Urung bikin, Deng. Baru ngumpulkan teaser, apa? Footage-footage gitu. Footage-footage dikumpulkan. Nanti mungkin saya akan bikin juga sih video satu menitan lah ya satu menit
itu foto start foto namanya
enggak no
video
foto jadi kayak anu kayak apa kayak klip ya klip cuman satu menit
ini Pak terkait ini ya, saya kan kalau lihat fotografer itu kadang otak ngebok gitu. Otak ngebok, jadi misalkan ada acara event misalkan di Borobudur, Waisak misalkan. Kan orang-orang bahkan maju menuju ke di depan. Saya ingat fotonya jenengan atau siapa ya, dia tuh naik, otak ngebok, dia narik foto setumbu, dia ngambil gambar langsung yang terbang gitu.
Iya,
betul. Nah, itu kan salah satu otak ngebok ya. Yang lain tuh pada desa-desakan ambil foto Waisak, dia ngambil foto di gunung.
Di Setumbu, Puncak Setumbu.
Ngambil ambilnya. Nah, ide-ide kreatif itu seperti apa tak?
Munculnya?
Iya, munculnya.
Itu yang saya tanyakan tadi, Pak. Apakah dari rumah itu sudah membayangkan frame-nya gitu?
Enggak membayangkan. Kalau di rumah kan mesti bayangannya kita cuma sebatas piye carane aku jipuk gambar iki ben iso jipuk semua acara bisa tercover, iya kan? Kan saya kita sendiri kan di situ. Kita bisa mengcover semuanya, kita bisa mendokumentasikan itu semuanya. Nah, kalau yang seperti itu biasanya di lokasi sih. Jadi di lokasi ada apa tau di situ saat itu. Kayak kemarin dulu saya motret apa ya? Motret Sipa itu Solo.
Yeah.
Solo International Performance Arts. Itu motretnya pada di panggung. Yeah. Panggung. Saya enggak. Motretnya saya di luar. Di panggung itu saya motret di panggung. Kan uyu-uyuan itu. Sudah ada tempatnya. Hanya satu titik saja. Saya dapatnya cuman performa di panggung aja gitu. Nah, di sekitarnya saya enggak akan dapat. Saya waktu itu pembukaan SIPA. Nah, ternyata pembukaan itu ada satu kereta kencana yang dipakai untuk pembukaan itu. Nah, di sisi sebelah kiri panggung itu. Nah, saya ke situ sambil dari bawah kereta itu sama ada kembang api. Ya itu.
Kok iso itu ke idealnya?
Ya karena kondisi sebetulnya. Ya, karena kondisi. Karena kondisi, ya paling enggak kita jangan terpaku pada satu titik. Satu titik aja. Okay. Kalau suatu kegiatan, liyane dorono ya ide coba melaku muter itu. Kita jalan muter. Ada apa di situ dan apa yang bisa kita manfaatkan untuk bisa dapat gambar yang lebih bagus. Nek manut liyane dadi kabeh rono, awake melu rono. Yo gambare padha kabeh. Nggih. Gambarnya sama semua.
Ya lembar apa gak menang
ya. Itu kalau di lomba.
Ya, kalau
ini Pak Ipung. Kalau di lomba sih itu.
skip, skip, skip.
Karena di lomba seperti itu. Jadi ya gambar pada ya jibo salah siji lah sing ape. Liyane
beres lurus. Jadi memang sebenarnya sedikit informasi juga teman-teman, berarti Pak Ipung ini juga juri, kalau kita dari Kominfo itu juga ada lomba. Beliau ini adalah jurinya. Dan kalau bisa kan ada foto semua sama, itu beliau menyeleksi satu yang paling bagus. Nah, itu tips ya, ini tips buat kalau misalkan Kominfo ada lomba lomba foto lagi. Ini termasuk tips.
Cari gambar yang belum pernah orang lain punya itu. Nah,
tips lagi loh ini.
Jadi seperti itu. Nah, motret kadang-kadang kita kan terfokus satu, satu objek gitu ya. Nah, kita nggak melihat sebelah kanan ada apa. Kita bisa manfaatkan apa. Sebelah kiri kita manfaatkan apa. Sebelah belakang kita itu kita bisa manfaatkan apa. Jadi paling enggak kita muter lah.
Ini acara yang akan terjadi di Kabupaten Klaten itu kan momen spesial setiap tahun acara sebar apem di Jatinom. Nah, mungkin dari Pak Ipung ada tips dan triknya untuk kita sebagai fotografer
yang mau mendokumentasikan itu. Ya kalau saya sih tipnya gali acara itu seperti apa. Kemudian kita tahu rundown-nya. Rundown acaranya seperti apa, di mana acara itu berlangsung. Kalau bisa sebelumnya dolan dulu lah. Diparani sih dolan dulu apa yang ada di sana, apa yang bisa dimanfaatkan di sana untuk bisa kita ambil gambar nantinya. Itu kemudian bawalah perangkat alat-alat yang ringkes. Jangan terlalu banyak alat yang dibawa. Karena di sana itu kan pasti ramai banget. Pasti ramai banget, pasti banyak orang, pasti susuan. Nah, kalau kita ribet dengan alat kita sendiri nanti kita akan tidak jadi motret kitanya. Mengurusi alatnya kita berat. Nah, itu. Kemudian kalau bisa lagi, nah ini apa? Gunakan pakaian yang enak kita pakai.
Itu juga jadi, termasuk.
Oh iya,
hasil akhir juga mempengaruhi ya Pak.
Pakaian. Soalnya kita kan lebih bebas bergerak. Jadi jangan terlalu ribet lah.
Itu nganggu kemben.
Itu. Kemudian kalau ada lagi. Cari orang lokal, kalau kita belum pernah ke sana, cari orang lokal yang kita bisa tanya, kayak sejarah, kayak apa, sehingga sing apa gedung apa yang apa bangunan apa yang dianggap bersejarah dan sebagainya, sehingga kalau nanti lewat situ acaranya kita bisa manfaatkan itu bahwa ikon-ikon Jatinomnya bisa kita masukkan dalam satu framing. Itu aja dari saya.
Ada lagi Pak?
Apanya?
Tips ya, itu. Yang harus digali mungkin?
Lensa idealnya mungkin?
Kalau saya favoritnya wide ya. Tapi tidak semua orang
10 mili gitu.
Kalau saya biasanya pakai satu lensa wide sama lensa standar jadi 18-55 atau apa. Itu sudah cukup. Kalau 18-55 biasanya saya pakai untuk apa? Motret-motret seperti human interest dan sebagainya. Kalau yang wide kita akan bisa dapatkan suasana ramenya, kita bisa cover semua yang ada di situ.
Mungkin sedikit tambahan dari saya, pesan dari panitia kemarin untuk pengunjung Jokowi U, dimohon untuk menggunakan motor saja, tidak menggunakan kereta kelinci atau mobil karena parkirannya jalannya sangat sempit gitu kan. agak susah, jadi gunakan motor saja atau sepeda yang lebih ringkas. Terus yang kedua, jangan lupa beli oleh-oleh apem, bawa apem untuk keluarga yang di rumah. Dari saya.
Kalau ya, dari saya mungkin jaga barang-barang pribadi, tidak usah pakai perhiasan yang mencolok, ya, jam tangan yang mencolok, tidak usah memakai perhiasan-perhiasan yang mungkin bisa jadi tindak kriminal di sana.
Itu. Sering HP,
ya, karena memang dari tahun-tahun kemarin paling banyak itu laporan kehilangan dompet. Oke, Pak Ipung, terima kasih atas waktunya. Ini siap, ngobrol bareng ini sangat bermanfaat sekali. Jadi ini adalah program baru. Pak Ipung yang menginisiasi adalah langsung dari Mas Pinan, untuk kita mengobrol dengan warga-warga. Dan untuk para pemirsa, tunggu konten-konten selanjutnya. Terima kasih.